Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2. Кой на какво основание искаме и може ли да управлява България? Политиката глупако. Воля ще ни е нужна ли на изборите? Ще отговаря Веселин Марешки, лидер на Воля и заместник-председател на 44-то Народно събрание.
Беновска пита.
Привет, господин Марешки, как сте?
Добре, слава Богу. Все още съм далеко от вирусите. Така че здравословно съм добре. Готвим се за предстоящите избори чисто формално, а не като програми и като политики. Това го правим през целият период, в който сме в политиката.
А далеч ли сте, господин Марешки, от вирусите в политиката? Имахте много, как да кажа, атрактивна среща с президента Румен Радев, който вероятно реши да си направи пиари на ваш гръб, може би с претенциите да участва и той на изборите, или как го разбрахте това?
С интерес на истината, трудно ми беше да го разбера. Трудно ми беше да разбера и последващото му действие да промени и да отложи изборите с една седмица. Слава Богу, че само с една седмица. Така че трудно ми е да коментирам всичките му действия през целия му досега 4-годишен мандат, които не видяхме нищо добро за българите. Може да ги отбележим с две неща. Че доведе и бетонира ГЕРБ на вас чрез своето служебно правителство и чрез дигнатия юмрук и израза мутри вън, на практика изкара мутрите на площада и те направиха погром на протеста и по този начин го убиха. Така че трудно е да се коментира. Вече виждам и психолози коментират неговите действия. Това, което се случи на нашата среща, единствено важното беше, че накрая паднаха маските и се видя, че президента Радев не е този спокоен, уравновесен, така еродиран човек. Той почна да тропа по масата, показа нервност, загуби глас, взе да диша тежко и набързо прекрати срещата, защото видя, че тя го разобличава, тя е на живо, тя не е с заучени фрази. И така застана много близо до ония кмет на Варна, който също в един такъв подобен дебат паднаха маските, хората го видяха какъв е и го изгореха с камъни. Предричам същото бъдеще и за Радев.
Добре, но все пак редно е да си обясните поне вие, пък и ако можете и на нас, за що президентът Радев реши да се доказва, използвайки вас като тренажер, ако мога така да се изразя, и бяхте ли подходящ тренажер?
Според мен направи грешка. Слабите играчи не се учат, въобще слабите хора не се учат от грешките на другите, а постоянно повтарят и като ини бебета бъркат в контакта, за да видят, че там удра ток. Ако президента Радев така си беше направил труда да проследи моята много по-дълга кариера в публичния живот, щеше да види, че на практика няма с какво да ми атакува и сблъсък като един защитник на правата и интересите на гражданите, няма как, сблъсквайки се с мен, да изкара позитив. Така че всички видяха, че и той поредният човек, самозабравил се, който когато атакува един от малкото хора, които правят нещо добро за гражданите, имайки предвид моята 30 годишна практика в сферата на фармацията и по 5-6 годишна в сферата на горевата и това, че сме единствената или един от малкото формации, които могат гордо да застанат в края на мандата и да кажат, че не са отцапани от корупция, той няма с какво да ме атакува и атакувайки такъв човек, той на практика се обезличава и застава на страната на дълбоката държава, на дълбокото статукво, на тези, които искат да изхвърлят честните и почтените от политиката и той само загуби от една такава среща. Но ако трябва да, така от анонса, който направихте, има ли нужда от воля в следващия...
Разбирайте го и метафорично, не само като названието на вашата партия, а и воля човешка, да?
Да, точно това щях да кажа. В следващите няколко месеца ще има нужда от огромна воля и в двата смисъла. Воля на българския народ да направи правилния избор, да изхвърли тези фалшиви герои, които сега нови стари герои, които се опитват да си сменят кожата и да се представят като нови, честни и почтени играчи. А всички знаем с какви далавери са замесени в миналото. От една страна, т.е. воля на българския народ за един сериозен, аргументиран, правилен избор, и от парламентарната група на воля, от нашата формация, която да присъства в следващия парламент и да продължи да бъде защитник на интересите на българските граждани. И затова моят призив беше сега, когато започнат всички да обещават, ние утре като влезем, ама ние какво направихме преди това, ние призоваваме това ще да го забравим. Следващата промяната, за която всички бленуват, да започне от сега от предизборната програма и предизборните срещи да бъдат така сблъсък на отчети на това какво си направил в живота си до сега и в политиката до сега, а не какво обещаваш за бъдещето.
Разбираемо е, че ще агитирате за своята партия Воля. Не ви упреквам за това, но искам да ви помоля, имате ли воля да кажете кои са тези фалшиви герои, които споменавате в множество на число, които се опитват да се върнат или да влязат в политиката?
Ами всички тези, които са били народни представители, били са министри,
как
имали
се казват?
Са... Моля?
Как се казват?
Ами, примерно, една Майя Манолова, един Христо Иванов. Да не забравя някой, аз нямам лично нищо към тях, просто това са стари герои, така да го казвам. Те са имали опит, възможност да се представят и да покажат своите качества.
Фалшив герой ли е Бойко Борисов?
В какъв смисъл? Не мога да го разбера. Той в момента си е на вас, това не е стар герой, той е настоящ герой.
Така.
И той си играе неговата роля. Говоря за тези, които хората са ги изхвърлили от властта. И сега се опитват да кажат, ма ние ставаме нови, ставаме по-хубави, искаме да ни дадете отново шанс да се върнем вътре. Въобще не коментирам сегашните, които са в парламента и така нататък. Имах предвид тези, които са отпаднали един път и сега се опитват да се върнат обратно във властта.
Добре, но БСП не е била във властта от 2009 година с едно кратко престояване в едно правителство, наречено Орешарски, заедно с ДПС. Фалшива героиня ли е Корнелия Нинова?
Може би наистина не съм се изказал много правилно. БСП са в парламента и могат да... Те не са изхвърлени от парламента и могат да имат своето място, имат право да изказват своите виждания и да показват своето лице. Имат свой президент. Така че БСП, да кажем, че са извън властта, това е много, много трудно. Имам предвид тези, които са били изхвърлени, защото говорим за парламентарни избори, тези, които един път са отпаднали от парламента. Един Румен Петков, примерно, Сашо Томов. Говоря за тези играчи. Хората са ги изгонили един път от парламент. На предните избори, знаете, че и Христо Иванов беше кандидат за народен представител и други формации, и те не са в парламент. И си казвам, какво основание след 4 години мислят, че са по-полезни за българския народ, че се явяват отново на избори и се опитват да изложат някой. Това сега... беше моята теза. А тези, които в момента са в парламента, народът ще им даде своята оценка, също и за нас. И ако народът каже, че Воля и аз нямам място в парламента, аз повече няма да се натискам. Разбирате ли, няма след 4 години пак да излизам и ако сега отпадна след 4 години пак да идвам и да се моля на хората, но вижте, аз се поправих. Който един път е отпаднал, значи не си е свършил работа в политиката, няма място обратно вътре в Народното събрание.
Ето сега ви разбрахме чудесно, много ви благодаря за този изчерпателен отговор и веднага ще се върна още веднъж към президента, не за да правим интрига, а да изясним още едно обстоятелство. Ще се кандидатирате ли тогава някога отново за президент или вече сте си взел поуката, че не бива?
Вижте, аз на президентските избори получих може би най-високия мажоритарен резултат, получава някога в историята на демократичните избори в България. И в този смисъл не ми е затворен пътя към и не такива избори, но дали ще участвам в тези избори, към днешна дата въобще нито аз, нито партията разсъждаваме, защото се готвим за предстоящите парламентарни избори.
Това беше добър отговор не само на моя въпрос, а беше и добър отговор и към президента Радев, който се опита да ви засегне на тази тема. Може ли да ми кажете вашето мнение? Каква ще бъде тази предизборна кампания? Освен, че е ковидна и вероятно ще бъде неприсъствена, ако мога така да се изразя, виртуална, какво ще съдържа още тя? Ужесточение или пък надежда? Добри тези или пък лични нападки? Защита на българските интереси или отстъпление от тях?
Ще има от всичко. За съжаление, по-малко от добрите неща, които поставите от едната страна на барикадата, като това да даваш надежда на българите, че все пак в България може да се успява, че все пак България може да върви напред и в България може да се живее добре. И фалшивите новини, грозните нападки. Според мен и заради краткото време, и заради пандемията, невъзможност за повече срещи с избирателите, тя ще бъде свързана основно с фалшиви пиар новини. Примерно като тази, която в момента всички се опитват да изкарват като своя теза за видеонаблюдение по секциите. Примерно това аз съм го предложил с конкретен законопроект в Народното събрание преди 3 години и половина и тогава никой не се сети за това. Сега те се опитват да го изкарват като своя теза за безплатните лекарства за пенсионерите, което е наша теза. Сега гледам, че някои са си ги включили в програмите, ама къде бяхте преди това? Тоест, с фалшива новина, ние сме добрите, ние предлагаме това и кой ще успее да подложи повече хора. Аз лично се надявам, че българите няма да се подадат на такава измама и с разум, с воля ще направят правилния избор.
И ако почнем да говорим практически, Бойко Борисов е на власт. Предстои може би четвърти мандат, може би не, може би някаква разнородна коалиция. Това никой все още не може да прогнозира изцяло. Но вие сигурно сте си направил или ще довършите най-малко един анализ на силните страни на състезателите до вас за 45-ти парламент. Каква е силната страна на Бойко Борисов, с която той може да успее на изборите и какви са слабостите, които трябва да поправи?
Вижте, дългото време във властта винаги уморява и така отслабва симпатиите, които един човек има сред хората. Силната част на ГЕРБ като цяло и на лидера Бойко Борисов е това, че все пак във властта те свършиха доста повече, отколкото техните предшественици. И затова и хората се хвалят. Това направихме, това направихме и когато някой се чекува, ма ви какво направихме. Въпросът е, че може да се направи и още, може да се върви и с още малко по-бързи темпове и ние в това виждаме нашата роля на воля, така като оръжен, да подръчкваме, да натискаме, да някои неща да се случват малко по-бързо и мисля, че ще имаме възможността, народа има полза от една такава формация в парламента и мисля, че ще бъдем отново там, дай Боже, с по-голяма подкрепа, за да може да оказваме по-голям натиск и наистина да се движат нещата още по-бързо и по-напред.
Имате ли воля, вие воля, партията, да успеете да стигнете до там, че да бъдете бъдете желани за коалиционен партньор на ГЕРБ? Бихте ли работил с Бойко Борисов в коалиция?
Ами вижте, аз и на предишните избори имах една основна цел, да пречупим гръбнака на картела и да дадем възможност на хората да имат достъп и на цялата държава, на бизнеса, да станем балканския тигър с тази наша идея за държавна верига от бензиностанции. Тя не се реализира в този мандат и затова ние не сме и част от управлението. В следващото управление ние вече поставяме още една цел и бихме били партньор с ГЕРБ и с всеки, който застане за тези две идеи. Завършване на проекта за държавна верига от бензиностанции и безплатни лекарства за пенсионерите на 65 годишни и за децата, които ходят на училище до 4-ти клас. Ако застанат за тези две неща, както в този мандат имаше предложение от патриотите за минимална пенсия от 300 лева, които те ни отстъпват. Също ние не отстъпваме от тези две неща. Държавна верига от бензиностанция, безплатни лекарства за пенсионерите. Това са условията, с които бихме влезли в преговори с ГЕРБ и с която и да е друга формация, която има претенции да управлява България.
А преди малко споменахте картела. Какво имахте предвид? Политически или икономически картел? Или картела на горивния картел? Не ви разбрах.
Имах предвид преди всичко картела с горивата, защото ние сме малка формация и няма как да оправим всичко в държавата. Но едно такова нещо кардинално, което влияе на всеки един българин, независимо дали ходи до бензиностанцията или скупува хляб, който е направен с по-скъпи горива, както и безплатните лекарства, това влияе на всеки един българин. Това нещо да успеем да направим, аз ще бъда горд със себе си и ще считам, че съм свършил нещо добро за България и за всички българи и постойно след това мога да се оттегля.
Как ви върви на вас, господин Марешки, бизнес с горивата?
Слава на Бога, и бизнеса с горивата, и бизнеса с лекарствата вървят много добре.
За лекарствата отделно ще ви питам, но на тези избори ще пококетничате ли малко с избирателите да им дадете някакви бонуси, някакви отстъпки, някакви така жестове на внимание, когато зареждат на вашите бензиностанции?
Не, по-скоро на тези хора, които бяха излъгани на предните избори, че нашата концепция в горивата е само изборен трик и 4 години след това страдаха заради това. На тях ще им дадем надеждата и навсякъде, където получим необходимата подкрепа, скоро ние ще излезем с безпрецедентен обществен договор, с личен договор с всеки един български гражданин. Ще разпишем, който иска естествено да го разпише, ще им дадем възможността да мечтаят, че след 2 месеца могат да се радват на ниски цени на горивата в техния град. Това ще бъде нашето обещание, това ще бъде една кратка, ясна така платформа, прагматична платформа и всеки един гражданин, който го иска, знае, че много лесно може да го постигне. След това не следващите 4 години, следващите 40 години да живее по-добре и по-щастливо.
Това е много интересно с личния договор. Какво ще ви предложите да подпиша?
Подготвяме в момента текстовете и предполагам, че до една седмица ще бъдем готови и ще го представим публично и след това на срещата с избирателите.
Кажете го като идея, не като думички.
Идеята е, че на всяка една община, където получим необходимата подкрепа от гражданите, в рамките на много кратък срок след това ще бъде изградена бензиностанция, която да работи на цени, които да ги радва хората.
Държавна бензиностанция ли, кое кореспондира това идеята ви, или ваша бензиностанция?
Държавна, ако получим национална подкрепа, и частна, лично моя, ако не получим подкрепа на национално ниво, но в определена община получим подкрепата, само хората, които са го пожелали, естествено те ще го получат. Това ще бъде личен ангажимент.
Така да, но в тази аз не съм била ваш привърженик, но вие построите лична, да кажем, бензиностанция. Ще мога ли да зареждам или ще ме проверявате дали съм гласувала за вас?
Не, въобще никой няма никакъв ангажимент да гласува за който и да е. Въпросът е само да кажеш, че искаш да се случи такова нещо. И това ще бъде всъщност договора. Всеки, който е разписал такъв договор с мен, ще може да се радва на тези услуги след това, независимо за кого е гласувал.
Тоест, ако аз подпиша договор с вас, независимо дали съм гласувал или не, но подкрепя вашата идея, ще мога да зареждам на вашата бензиностанция с някакви бонуси, да го нарека така?
Точно така.
Така, питам, няма ли да ви обвинят, че по този начин в скрита форма купувате, как да кажа, съзнанието, не само гласове?
Ами, вижте, то е също да кажат, че Обединени патриоти с предложението за 300 лева пенсия са купували избиратели. Вижте, всеки за свое виждане, кое е най-добро за хората, от какво имат най-голяма нужда. Аз считам, че горивата и лекарствата са неща, от които зависи най-много и храните, живота на, на българина. Всяка една храна, всяко едно лекарство, фризьора, за да отиде на работа, ползва услуги, свързани с горивата, и когато ви отивате на фризьор, той си е калкулирал тези цени. Така че спечелването на битката за справедливост в сектора горива е моя кауза, и ако хората го подкрепят, аз съм длъжен да продължа с тях тази битка. Ако те не го подкрепят, виждате, 4 години хората си купуваха скъпи горива. Ако са страдали от това и са оценили това свое страдание, сега ще подкрепят нашата кауза. Ако това им харесва, продължаваме по-старому.
Разбрах ви, много добър аргумент ми дадохте. А сега да ви питам, не се ли забогатява прекомерно в момента от страна на фармацията и от аптечните мрежи поради пандемията изкупуване?
Да. Извинявам се много, ще отговоря на този въпрос, въпреки че го чух с прекъсване, защото явно връзката се разваля. Фармацията е бизнес, който винаги ще бъде супер печелищ, но това е на ниво производители. Всичко надолу по веригата, дистрибутори, аптеки, средата е толкова конкурентна, работим през толкова ниски маржове, че да се говори за свръхзабогатяване е абсурдно. Но всеки един, естествено, който е в бранша и работи, той естествено, че печели съответно според броя на клиентите си.
Разбрах ви, и от тук искам да ви попитам, когато вие почнете да влезете в предизборна кампания официално, какво е най-важното послание, което ще отправите към хората, зад което можете да застанете отговорно? Или да задам въпроса, който задавам вече толкова години и не получавам много ясни отговори. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Вашият отговор.
На първо място мога смело да заставам пред хората, да ги гледам в очите и да кажа, че не съм участвал в нито една корупционна сделка и не съм с моите действия. Не съм ощетил по никакъв начин нито един българин. Оттам нататък започваме да градим, като пък с своята дейност и като политик, като законопроекти, ето виждате за видеонаблюдението, всички други неща, които тя в момента най-много се коментират. Аз съм бил винаги на страната на справедливостта, на честността и на правото на всеки един да живее достойно в България. Мечтата ми е за богата България, балкански тигър, източноевропейски тигър и за благоденствие на българския народ. Затова има смисъл всеки да хаби лична енергия, за да участва в обществения живот.
Така че вие ще бъдете нашия балкански тигър на тази предизборна кампания. Така ли да ви разбирам?
Аз по-скоро искам да призова българите да се обединим и да направим България балканския тигър в Европа.
Финален въпрос. Кое ви вдъхновява още да искате да се в политиката? Някакви интереси или наистина патриотизъм и отговорност?
Само това, което казахте последното, почтенност, прагматизъм, нещо да направим, нещо така, че не само ние да живеем добре, и като излезеш да се сблъскаш с доста уморушени хора, обезверени хора, да дадем вяра, надежда за това, че всички заедно може да вдигнем България, да направим една богата България и всички в нея да живеем по-добре.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успехи и ще продължим да се чуваме и виждаме.
Благодаря ви. Аз живи и здрави на всички българи, на вас и на екипа ви, и Бог да пази България.
Нека така да бъде. Благодаря ви. Разговаряхме с лидера на политическа партия Воля и заместник-председателят на 44-то Народно събрание Веселин Марешки, който заяви какви приоритети ще се яви на следващите парламентарни избори за 45-то Народно събрание. какви са неговите цели, идеали и идеи и отношението му към своите политически опоненти или партньори.
Беновска пита.